Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Radost da se živi kroz sile svetine, kao drvo kroz latentne sile šume, osjećanje da se pripada, da se učestvuje, da se tvojim životom ispunjava neki veći krug života koji prolazi i kroz tebe, dalje, ka difuznim, obskurnim biološkim snagama vrste. Nikad je nisam upoznao, neću je nikada upoznati. Ja, sve što radim, sve što mislim, sve što trpim, ostaje ispod iste fiksne linije. Ja. I imam bednu hrabrost da se ponosim tom sakatošću, da smatram prozor s kojeg posmatram svet nekakvom pozicijom, kad je to samo skrovište. Hrabrost da verujem u svoju samoću kao u kakvu vrednost, kad je to samo nesposobnost. Kako glupo, kako patetično ispovedam taj greh, a ipak nisam ništa manje svestan njegove realnosti. Drvo sam izbeglo iz šume, drvo s gordošću, bolešću koja ne ubija nasilno, nego napada strpljivo, od ozdo, od korena, od samih izvora života. Jučerašnji događaj koji me je zatekao tako smetenog i razoružanog, objasnio mi je bez milosti tužno stanje staleža ljudi u koje se ubrajam i koji se nazivaju intelektualcima. Čudnovata perverzija. Da stojiš kraj puta, gledaš ko prolazi i šta se dešava, i da izvlačiš iz te drame koja te odstranjuje, pošto ona nema ništa s posmatračima, izvlačiš ideje, zabeležene na čisto, u registar. Bio bih previše ljubazan prema sebi ako bih rekao da se to zove sukob između mišljenja i delovanja. Jer je reč o dve razdvojene, nekompatibilne funkcije koje su u osnovi jednako opravdane. U stvari, nije reč o tome previše apstraktno i dobronamerno, već o nesposobnosti za onaj veliki život, nesposobnosti metodično održavanoj čitanjem, razmišljanjima, dijalektikom. To je jedno sporo izobličavanje, sistematsko obrazovanje iz dana u dan, lagano atrofiranje refleksa, impulsa, postepeno poništavanje poriva životne siline, koja je u stanju da te čitavog provede kroz nevremena. Ne verujem da je i jedan intelektualac ikada učinio nešto odlučujuće u ljudskoj istoriji, onda kad nije bila riječ o vrednosti neke kulture, nego prosto o spasenju vrste. Trebalo bi da s tog gledišta ponovo čitam istoriju. Začudio bih se da nisam u pravu. Šta možeš da radiš s tim kućnim biljkama, nesposobnim da podnesu jak vazduh? I tu sa sigurnošću postoji jedna otežavajuća okolnost za jevrejskog intelektualca, dvostruko odsutnog iz aktivne igre postojanja. Jednom kao intelektualca, drugi put kao jevrejina. Čitao sam u istoriji Šapse cvija, koju mi u decembru prodao Abraham Zulicer, moj prijatelj iz Voza, čitao sam da je negde te godine, 1646. desetine hiljada jevreja poubijano u Poljskoj i Rusiji, stotine zajednica i varoši izbrisano s lica zemlje, a da se, dok su varoši gorele, dok je prolivena krv navirala kao usijana lava iz gorućeg vulkana, u sinagogama, među plamenjem i krvi, raspravljalo o nekoliko talmudskih tekstova. A historiograf tu svirepost pripoveda s ponosom, kao kakav herojski čin, dok je za mene to zlokobna abdikacija od života, kompromitujuća životna anemija, sramni beg iz biologije. Sreo sam Samija Winklera u tako dobrom trenutku da bolje nije moglo. Eto, čovjeka koji mi treba, rekao sam sebi radosno, kad sam izdaleka prepoznao njegova bokserska pleća, četvrtasta i masivna, u ćošku, u nacionalu gde je svratio na trenutak, bez ikakvog povoda. Nisam ga vidio od početka decembra, od onog dana kad sam bio u domu i zatekao ga u raspravi sa St. Haimom, njegovim idejnim neprijateljem. Winkler mi se dopada zbog svoje pomalo trome smirenosti, zbog zgusnute fizičke snage koju kod njega slutim. Najzad, zbog svoje prividne ograničenosti, pod kojom zapravo skriva toliko stvari naučenih s ciljem, s metodom, s primjenom. Neko mi je jednom u nekom cionističkom časopisu iz inostranstva pokazao jedan tehnički izveštaj koji je predstavio Winkler u ime delegacije iz Rumunije na godišnjem cionističkom kongresu u Bazelu. Sama tematika me nije interesovala, ali sam uvideo koliko je rada tu bilo uloženo, koliko osjećaja za red, kakva izvrsna umešnost u raspodeli dokumentarnog materijala. On je birokrata u srcu, zlobno kaže STH za Winklera. STH je pristrasan i nepravedan, a sem toga čini mi se da Winkler vredi ne toliko zbog onoga što jeste, koliko zbog onoga što nije. Nije mesečar, nije metafizičar, nije mučen nedoumicama, nema komplikovane i otrovne krize savesti. Da ne budeš sve to, a da si ipak jevrejin, eto ozbiljne poteškoće. Imam utisak da je Winkler prevazilazi s lakoćom. Rekao sam sebi, tako, kad sam ga video, da će on znati da odgovori na moje posljednje rasprave sa samim sobom. I, mada nemam ni sklonosti, niti prakse u ispovedanju, ispričao sam mu o događaju od pre neki dan, o svemu što sam mislio u pogledu izolacije jevrejina, naročito jevrejskog intelektualca, o njegovoj izolaciji od većine, njegovoj nesposobnosti za društveno i na kraju krajeva za život. Ti koji veruješ u cionizam i radiš na podizanju jedne nove zemlje, zar se nisi nikada sudario u svojoj svesni s onim pustim osjećanjem jevrejske samoće? Zar ti se ne čini da zajednički napor u kojem učestvuješ na neki način prevazilazi prirodu jevrejina, predodređenog da živi u sebi i kome je suđeno da ne može da razbije gvozdeni krug koji ga odvaja od sveta? Oprosti, shvatam da je ovo što govorim previše apstraktno i pretenciozno, ali ipak me čuj. Pokušat ću da budem jasniji. Vidi, čini mi se da u jednom takvom poduhvatu, u kojem je reč o izgradnji jedne zemlje, što je prosto epska avantura, ako bolje razmisliš, u jednom takvom poduhvatu, dakle, nisu toliko važni njegovi tehnički elementi, industrija, ekonomija, finansije, geografski resursi, nego nešto drugo, nešto psihološko, metafizičko, ako se ne plašiš. Malo ludila, nekakva ravnodušnost prema sebi, malo neodgovornosti čak. Pitam se, ne dolazimo li mi iz previše problema tamo gdje treba da dođeš samo s rukama sposobnim za rad? Ne znam, nisam obavešten niti se trudim da budem, pošto ja ne verujem previše u cifre, ali i ne razmišljajući o cionizmu, čini mi se da on polazi od nekakve prinude nad našom sopstvenom jalovošću, da je to pre neki tragični pokušaj spasenja nego prirodno vraćanje zemlji. Osjećao sam se proteklih dana toliko komično u jednom okruženju koje me nemilosrdno sučelilo sa životom i sa svetinom, da se pripomisli da danas postoje mladi ljudi poput mene koji su ostavili knjige i otišli da rade s budakom u ko zna kojoj nesrećnoj palestinskoj koloniji. Pitam se, da li je to, kako ti verovatno misliš, herojski ili samo očajnički čin? Ja ne mislim ništa, odgovorio mi je Winkler. Slušam te i shvatam da ne razumem. Previše je tu psihologije, a ja nemam vremena za psihologiju. Priznajem ti s najvećom iskrenošću da nisam nikada imao takvih nedoumica. Uvijek sam bio odlučan, uvijek sam znao šta treba da radim. Gledam tebe kako se uzbuđuješ, gledam STH kako se koprca, gledam toliko drugih i ne razumem. Zaista, ne razumem. Što se tiče tvojih briga o ponovnoj izgradnji zemlje, ne znam šta da ti kažem. Možda si u pravu, možda ne, pojma nemam. Meni se ta stvar čini prirodnom, zdravom i jasnom. Nemam nikakvu sumnju u dobar svršetak, ali i ne žurim. Radim i čekam. Začutao je kao da je završio diskusiju i zatim, posle nekoliko koraka, dodao. Vidi, ako želiš više objašnjenja, pođi sa mnom u četvrtak uveče na predavanje Žabotinskog. On je cionista disident koji centralnoj upravi zadaje mnogo muka svojim nasilnim dejstvima. Čudan tip, vidjet ćeš. Organizovao je svojevremeno u ratu jednu jevrejsku vojnu legiju s kojom se borio za osvajanje Jerusalima. Dođi da ga slušaš, možda će ti on to razjasniti. Slušao sam Žabotinskog i nije mi postalo jasnije. Ali Winkler je imao pravo. To je jedan tip. Govori odslečno, kratko, bez topline, ali s lucidnom oduševljenošću koja odaje poziv borca. Vrlo malo gestova, vrlo malo osmeha ili mrštenja. Izvesna grubost u držanju, izvesno odsustvo izražajnosti, čak za koje me ne bi čudilo da je namerno. Mnogo cifara, mnogo informacija, ali razvrstanih u nekoliko jednostavnih ideja, silovitih u svojoj jednostavnosti. Ne razumem se u cionističku politiku, ali mislim da sam u krupnim crtama shvatio poziciju Žabotinskog u odnosu na zvanično vođstvo pokreta. Izvršni biro zamišlja, govorio je, da se cionizam može ostvariti diplomatijom. On polazi od jedne pravne činjenice, od mandata Engleske da u Palestini ostvari jevrejsko ognjište. Meni taj termin ognjište deluje neodređeno i nepodsticajno. Više bih volio da se jasno kaže država. Tako dakle centralni cionistički biro zamišlja da se, oslanjajući se na taj pravni dokument, može s Engleskom pregovarati. Može osvajati teren da se mogu dobiti prednosti i postepeno ostvariti nacionalni i politički ciljevi pokreta. Metoda je jednostavna. Jevreji neka budu mirni i dobri, a Englezi će zauzvrat biti velikodušni. E pa, ta politika cenkanja i iščekivanja mi deluje kao sporo gušenje pokreta. Samoubistvo. Nacionalno delovanje koje zavisi od nekog dokumenta je početak smrti. Našu čvrstinu ne može da stvori neki diplomatski pakt, nego unutrašnji stvaralački duh. S pismom Lorda Balfora ili bez njega, s mandatom Velike Britanije ili bez njega, cionizam nije ni manje ni više od onoga što jeste. Ali bez volje za stvaranjem, bez snage da se hoće, cionizam više nije ništa, apsolutno ništa, 10 puta ništa. Ali šta ti hoćeš da uradiš, pitaju me oprezni Jevreji, koji su čuli jedni od drugih, šapatom, da ja hoću da podignem neku vrstu vojske i pokrenem rat ili tako nešto. Hoćeš da srušiš Veliku Britaniju? Hoćeš da uništiš englesku flotu? Hoćeš da ratuješ protiv podmornica, torpednjača i krstarica admiraliteta? Moji Jevreji imaju, kao što vidite, puno duha, ali imam i ja duha kad treba i evo, odgovorit ću im da ne znam šta hoću. Niti znam, niti želim da znam. Ne sedim i ne razmišljam šta će ispasti i kako će biti. Osjećam samo da ovako više ne ide i da stožer pokreta mora da se vrati iz međunarodnog okvira u naš sopstveni okvir. Da snage koje treba da upotrebimo ne mogu biti pravne, nego samo duhovne. Da je najzad najavanturističkiji naš napor 1000 puta plodniji, čak i kad ne uspe, nego najpitomiji apel na tuđu dobru volju, čak i kada uspe. I tako dalje, 2 sata. To nije bio neki uspeh. Ljudi je bilo mnogo, ali su bili neprijatno iznenađeni, čak uplašeni govornikovim smelostima.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Mijočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.